Já, virðulegur forseti, efnahags- og skattanefnd hefur tekið til umfjöllunar 56. mál og meiri hluti nefndarinnar að lokinni umfjöllun leggur hér til við þingið að málið verði samþykkt með óverulegum breytingum. Það er tekið út ákvæði til bráðabirgða sem hefur í sjálf og sér ekki efnislega þýðingu, heldur er aðeins til áréttingar og er í samræmi við þá afgreiðslu sem að var á sambærilegum máli hér í desembermánuði síðastliðnum. Nefndarálitið er að finna á þingskjali 63 sem að hefur verið dreift. Nefndin fékk á sinn fund Ingvar Má Pálsson frá fjármálaráðuneytinu og sömuleiðis fulltrúa bæði frá Samtökum atvinnulífsins og Alþýðusambandinu, þá Hannes G. Sigurðsson frá Samtökum atvinnulífsins og Ólaf Darra Andrason frá Alþýðusambandi Íslands og kann nefndin þeim bestu þakkir fyrir að bregðast skjótt og vel við og gera grein fyrir sjónarmiðum samtaka sinna á fundi nefndarinnar. Það var sammerkt með Samtökum atvinnulífsins og Alþýðusambandinu að lýsa andstöðu við málið og áhyggjum af því og ekki síst ýmsum óæskilegum hliðar afleiðingum þess, þá einkum þeim áhrifum sem að það hefði á verðtryggðar skuldir landsmanna og hugsanlega áhrif á stýrivaxta ákvarðanir á næstunni. Þeir sem á nefndarálitinu eru auk þess sem að hér stendur Sigríður Ingibjörg Ingadóttir, Magnús Orri Skram, Lilja Mósesdóttir og Álfheiður Ingadóttir.
Þá tekur næsti máls háttvirtur 9.